Pirms Portugāles Eiropas Savienības prezidējošās valsts pienākumus pildīja Vācija. Kā norādīja vairākas bloka amatpersonas un diplomāti, lai gan atrodami mīnusi, tomēr kopumā Berlīne ar saviem prezidentūras pienākumiem tikusi galā labi. Tas izdevies neskatoties uz vēl nepieredzētu krīzi, kas līdzi nesa virkni izaicinājumu. Kā ierasts, abas puses prezidentūras pārņemšanas priekšvakarā apmainījās ar laipnībām. Vācijas kanclere Angela Merkele Portugālai atgādināja par savas valsts prezidentūras izaicinājumiem un novēlēja veiksmi Portugālai.
Nākamos sešus mēnešus prezidējošā valsts būs Portugāle. Ar laba vēlējumiem jums priekšā stāvošo uzdevumu izpildē, mēs nododam jums šo stafeti. Kad atskatos uz Vācijas prezidentūru, tad varu teikt, ka COVID-19 pandēmija bija centrālais izaicinājums mums visiem. Esmu pārliecināta, ka kopā būsim spēcīgāki par vīrusu. António Costa, mūsu portugāļu draugi, es novēlu Portugāles prezidentūrai veiksmi. Vācija darīs visu, kas tās spēkos, lai atbalstītu Portugāli.
Deutschland wird Portugal nach Kräften unterstützen.
Vācijas sniegumu novērtēja Portugāles premjerministrs António Costa.
É uma honra e uma enorme responsabilidade para Portugal.
Portugālei tas ir gods un liela atbildība no jūsu rokām saņemt šo stafetes kociņu un turpināt jūsu darbu. Dārga Angela, dārgie draugi, kā stafetes disciplīnā tagad ir mūsu kārta turpināt jūsu darbu. Mēs to darīsim ar Portugāles prezidentūras moto. Ir laiks rīcībai taisnīgas, zaļas un digitālas atlapšanas labā.
Trīs prezidentūras izvirzītās prioritātes paskaidro, kāpēc premjera nosauktais moto ir tieši tāds. Lūk, Costa ieskicē pirmo no prioritātēm.
Pirmā ir ekonomiskā un sociālā atkopšanās, kas balstīta videi draudzīgā un digitālā pārējā, tādējādi veicinot ekonomisko izaugsmi un vairāk un labākas darba vietas.
Savukārt Portugāles ārlietu ministrs Augusto Santos Silva norāda, ka šis gads būs laiks, kad sarunās panākto beidzot jānostiprina un jāievieš dzīvē.
The first crucial verb of the Portuguese presidency.
Pirmais būtiskais Portugāles prezidentūras vārds ir ieviest. Mums pēc iespējas ātrāk ir jāievieš daudzgada budžets ar visām programmām, un mums nepieciešams ieviest atveseļošanās fondu.
Kā norādījis Portugāles premjers, lai sasniegtu šo pirmo prioritāti kopā ar klimata likumu un digitālo pakalpojumu pakotni, ir jāapstiprina Nacionālajā atveseļošanas fonda plāni. Otra prioritāte ir Eiropas Savienības sociālā pīlāra attīstība, radot stingru pamatu ticībai, ka pāreja uz videi draudzīgu un digitālu tautsēmniecību būs iespēja ikvienam un garantēs to, ka neviena dalībvalsts tā rezultātā neatpaliks un nepaliks novārtā. Lai attīstītu šo sociālo pīlāru, šogad Portugālē plānots rīkot sociālo samitu, pulcējot sociālos partnerus, pilsonisko sabiedrību, institūcijas un dalībvalstis. Tāpat Portugāle ir apņēmusies stiprināt pasaulē atvērtas Eiropas Savienības stratēģisko autonomiju, un tā ir trešā prezidentūras prioritāte. Kā skaidro premjers, šo autonomijas stiprināšana prezidentūra centīsies panākt, spēcinot attiecības ar kaimiņiem un stratēģiskajiem partneriem, ar Āfriku, Ameriku un arī Indijas okeāna un Klusā okeāna reģionu, šogad gaidāmajā Eiropas Savienības un Indijas samitā. Uz samita nepieciešamību norāda ārlietu ministrs Silva.
Because it is necessary to unblock the current impasse.
Ir nepieciešams izkļūt no pašreizējā strupceļa, kuru mēs novērojam ekonomiskajās diskusijās ar Indiju. Indija ir ļoti nopietns tirgus un partneris, un mums ir jāatbloķē pašreizējā sarežģījumi diskusijās par ekonomiku. Tomēr vēl būtiskāks ir politiskais dialogs. Ir jādomā sekojušajās kategorijās, un tā ir tiesa. Proti Indija un Eiropas Savienība ir lielākās demokrātijas pasaulē, un šiem demokrātiskajiem blokiem ir jāuzlabo savas politiskās attiecības.
Intervijā portālam Euroaktiv.com Portugāles premjers Costa paudis cerību, ka Eiropas Savienības un Āfrikas Savienības samitu, kas pandēmijas dēļ pērni izpalika, šī gada pavasarī būs iespējams sarīkot. Viņš arī uzsvēris, ka Eiropai ir jābūt autonomai globālai dalībniecei, tādēļ viņa prāt tā būtu briesmīga zīme, ja Eiropas Savienība bloķētu decembra beigās noslēgto investīciju līgumu ar Ķīnu, lai koordinātu savu rīcību ar Vašingtonu. Taču jārunā ne tikai par šīm trim prioritātēm. Piemēram, Portugāla vēlas izmantot prezidentūru vakcinācijas veicināšanai Eiropas Savienībā. Kā intervijā laikrakstam Financial Times atzīst Portugāles ārlietu ministrs Silva, arī tā būs prioritāte. Kritika ir saistīta ar vakcinācijas tempu Eiropā, kam veltīts nemazums pārmetumu. Kā skaidrojas ministrs, valdība par prioritāti izvirzīs izstrādāt Eiropas Savienības stratēģiju bezmaksas un universālai vakcinācijai. Vēl viens izaicinājums būs pārliecināt bloka pilsoņus, ka maskas un citi ierobežojoši pasākumi būs svarīgi vēl daudzus mēnešus. Viens no grūtākajiem izaicinājumiem, ar ko saskaras Portugāles prezidentūra, būs iestrāgušo sarunu virzība par Eiropas Savienības migrācijas sistēmas reformu. Kā vēl vienu sarežģījumu ministrs minējis attiecības ar Ungāriju un Poliju, tomēr pēc viņa teiktā grūtības rada ne tikai šīs abas valstis, jo arī Portugālē, Francijā, Spānijā, Vācijā, Nīderlandē un citur pieaug to spēku ietekme, kas liek apšaubīt vērtības. Rihards Plūme, Latvijas radio.